Երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում մեր ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Ժառանգություն, կուսակցության և հասարակական կազմակերպության երիտասարդները ծեծ կրտուքի հետ կապված փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնում։
Մի անգամից ինքը զենքը պահեց, վրեսում գրակեց։
7 հոգով եկան մտան գրասենյակ, իրենց պահեցին, լկտի, հարվածեցին։
Պաշտոնական Սյունիքը կասկածի տակ է դնում հայաստանյան իրավապահների և առողջապահական համակարգի օբյեկտիվությունը։
Հավատացած եմ, որ աչքերը ոչ մի խնդիրներ չկան։
Հայաստանը խոշոր պարտապանների ցանկում, ինչպես է երկիրը շրջանցելու պարտքային ճգնաժամը, որքանով են նպատակին ծառայել տարիներ շարունակ հատկացվող խոշոր գումարները, այս մասին քննարկումներ տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում։ Այսուհետ թեմաներ, ռեպորտաժներ մարզերից, մամուլի տեսությունից, մինչև ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտումները շարունակվել են։ Տարբեր զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել ավելի քան 18,000 կրակոց, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ձեռնարկված օպերատիվ քայլերի արդյունքում հակառակորդի ակտիվությունը ճնշվել է, նաև նշում է Աղբյուրը։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատանն իրականացված տեղազննության արդյունքում Այթուցիկ սարք չի հայտնաբերվել, այս մասին հաղորդում են տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից, նշելով, որ այսօր ավելի վաղ ժամը 12:48-ին տեղեկություններ ստացվել, թե դեսպանատանը պայթուցիկ սարք է տեղադրված և անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը։ Ռուսաստանի գյուղատնտեսության նախարար Ալեքսանդր Տկաչևը վստահեցրել է, թե Մոսկվայի հայտարարած մթերային էմբարգոյի ընդլայնման հետևանքով երկիրը չի տուժի։ Ռոսիսկայա գազետայի հետ զրույցում ռուսաստանի գյուղնախարարը հայտարել է, թե արգելված մթերքները կփոխարինվեն հայրենական արտադրության ապրանքատեսակներով։ Ալբանիայից, Մոնտենեգրոից, Իսլանդիայից, Լիխտենշտայնից և Ուկրաինայից մթերքների ներկրման արգելքի արդյունքում շուկայում կավելանա ռուսական արտադրանքը, մանրամասնել է Տկաչևը։ Նա նշել է նաև, թե Մոսկվայի պատասխանպատժամիջոցները շոշափելի ազդեցություն չեն ստանա ներքին շուկայի վրա, քանի որ նշված երկրներից ներկրված մթերքն այդ շուկայում ընդհանուր առմամբ 5% է կազմել։ Ուկրաինայի նախագահ աշխատակազմի ներկայացուցիչ Անդրեյ Լիսենկոյի փոխանցմամբ վերջին 24 ժամերի ընթացքում Դոնբասում վիրավորվել են ուկրաինացի երկու զինվորականներ, զոհեր չկան։ Ազատության ուկրաինական ծառայությունն իր հերթին հղումանելով Դոնեցկի շրջանի դատախազությանը հաղորդում է, թե ուրբաթորը Դերժինսկի քաղաքում և դրա արվարձաններում զինյալների արձակած կրակոցներից երկու քաղաքացիական անձ է զոհվել, ևս 9 վիրավորվել են։ Մակետովյալներով 2014 թվականի ապրիլից ի վեր Դոնբասում սկսած ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհվել ավելի քան 6,800 մարդ։ Ադրբեջանի պետական սահմանապահ ծառայությունը երեք ձերբակալել է մի տղամարդուով փորձել է խաբեությամբ Թուրքիա տանել երեք անչափահաս տղաների նրան շահագործելու նպատակով, հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով երկրի սահմանապահ ծառայության պետազեր Իբրահիմովի հայտարարությունը։ Գերմանիան ավարտում է Թուրքիայի պաշտպանության առաքելությունը Անատոլու գործակալության փոխանցմամբ։ Գերմանիայի կառավարությունը պատրաստվում է վերադարձնել իր զենիթահրթիռային համակարգերն ու 250 զինվորներին Թուրքիայի տարածքից։ ՆԱՏՕ-ի Պետրիոտ առաքելությունը Սիրիայից հնարավոր օդային հարձակումները պաշտպանելու նպատակ ուներ, մինչդեռ համակարգը 2014 թվականի վերջին ամիսներից առ այսօր ներխուժման միջադեպ չի արձանագրել։ Եվրագոտու երկրների ֆինանսների նախարարները հաստատել են Հունաստանի հակաճգնաժամային օգնության երրորդ փաթեթը շուրջ 86 միլիարդ եվրո արժողությամբ։ Վարկը Հունաստանի համար հասանելի կլինի առաջիկա 3 տարվա ընթացքում, ասվում է Եվրախմբի տարածած հայտարարության մեջ։ Վերջին 54 տարվա ընթացքում առաջին անգամ ամերիկյան դրոշը ծածանվել է Կուբայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան վրա։ Վաշինգտոնի և Հավանայի միջև դիվանագիտական կապերի վերականգնմանը նվիրված միջոցառումը նշանավորվեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի ներկայությամբ։ Քերին առաջին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն է, ով Կուբայի ժամանել 1961 թվականից հետո։ Իր ելույթում նա իրադարձությունը պատմական բնորոշեց, միևնույն ժամանակ ընդգծելով, որ Վաշինգտոնը չի դադարի Կուբային կոչ անել քաղաքական փոփոխությունների գնալ։ Չինաստանի Տյանձին քաղաքում գտնվող թունաքիմիկատների պահեստում այսօր նոր պայթուն է որոտացել, այս մասին հաղորդում է CNN-ը, նշելով, թե առայժմ տուժածների մասին տեղեկություններ չկան։ Չորեքշաբթի օրը նույն տարածքում տեղի ունեցած ուժգին պայթունը 85 մարդու մահվան և հարյուրավորների վիրավորվելու պատճառ էր դարձել։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին։ Երևանից բուրոն քննարկումների թեմա դարձած մի խումբ քաղաքացիական ակտիվիստների միջև ծագած վիճաբանությունը հասել է ոստիկանություն, միջադեպի մասնակիցները, ժառանգության կուսակցության և քաղաքացիական գիտակցություն հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներն են տեղի ունեցածի մասին կողմերի վարկածներն իրարան մերժեն։ Ոստիկանությունը փորձում է պարզել ով է ի վերջո ումծեցել և որներ միջադեպի բունդրթապատճառը, առավել մանրամասն Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժում։
Քաղաքացիական գիտակցություն հասարակական կազմակերպության անդամների և ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչների միջադեպի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ խուլիգանության հատկանիշներով։ Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնատ Ռուզյանի փոխանցմամբ գործում մեղադրյալներ կամ կասկածյալներ առայժմ չկան։ Քննությունը շարունակվում է։ Մինչ այդ մասնակից երկու կողմերը փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնում։ Քաղաքացիական գիտակցություն ՀԿ անդամ Նարեկ Սամսոնյանի պնդմամբ միջադեպը ծագել է այն բանից հետո, երբ ինքը հարցազրույցներից մեկում կուսակցություններին աղբ է անվանել, ինչը դուր չի եկել ժառանգության ներկայացուցիչ Հովսեփ Ղազարյանին, և վերջինս իր կուսակիցների հետ եկել է ՀԿ գրասենյակ ու հարցակվել իրենց վրա։
7 հոգով եկան, մտան գրասենյակ, իրենց պահեցին լկտի, սադրեցին մինչև վերջ, իմ այն կոչերին, որ այստեղ աղջիկներ կան, այստեղ մարդիկ կան, չի կարելի, չլսելով հարվածեց ինձ Հովսեփը առաջինը, հենց այս աչքիս տակին, որից հետո բոլոր իր հետ եկած երիտասարդները հարվածեցին, սկսեցին հարվածել մեր անդամներին, ովքեր այդ պահին այդտեղ էին, ամբողջ ուժով։
Գազային ատրճանակով դեմքի շրջանում կրակոց ստացած ու գլխի պատրվածքով հիվանդանոց տեղափոխված ժառանգական Հովսեփ Ղազարյանը մինչդեռ պնդում է, գրասենյակ գնալուց առաջ մի քանի անգամ հեռախոսով զրուցել է Նարեկի հետ, նրան սրճարան հրավիրել։ Մերժում ստանալուց հետո Նարեկի հրավերով ոչ թե 7, այլ 5 անդամներով այցելել է քաղաքացիական գիտակցության գրասենյակ։
Անմիջապես մի բաբլ չենք հասցրել խոսենք, միանգամից հարցակվեցին մեր վրա։
Եվ առաջինը Նարեկ։
Առաջինը Նարեկը զենքով կրակեց դեմքիս։
Ո՞ն հատվածին։
Աչքիս էս հատվածին, մի քանի հատ հարված են, տվել հիմնական ճղվածը էս հատվածում է։
Ինչով են հարված են։
Նարեկը զենքի բանով է, կոտով էր հարվածում։
Այսինքն դեմքի կրակելուց հետո հարված
են։ Հա, որ թողեցի ձեռքը, սկսեց գլխիս հարվածել զենքի կոթով։
Դու քանի հոգով էի։
5 հոգով։ Իրենք շատ էին, երևի 15-ի հոգի կլինեին։
Մենք եղել ենք 3 հոգով սկզբից, ընթացքում, որ այդ արդեն Հովսեփը սկսեց այդ հարվածից հետո իրա, որ արդեն այդ աղմուկի վրա մեր մնացած 4 տղաները ներս մտան, 7 դարձան։
Մենք դուրս եկանք բանից, որտեղ իմ գլխից ամբողջովին աններ հոսում ամուսավ, վերնաշապիկս ամբողջովին արյան մեջ էր, ես գնացի իմ տղաներից մեկը ուղեկցեց, որպեսզի լվացնեմ, իրանք այդ ժամանակ տղաներին մյուս 3-ին կանչեցին, ասեցին եկեք խոսենք, սենց չի լինի, այդ պահին, որ տղաները հետ դառան, իրանց հրեցին սենյակ, դուռը փակեցին ու սկսեցին նորից խփել։
Ինքը 3 թե 4 հոգու հետ փախուստիա դիմել, 4 հոգի մնացել են և սկսել են ծեծել։ 4 հոգուն մենք դուրս ենք շպրտել մեր գրասենյակից։ Իհարկե, ընթացքում նաև պատասխանելով այն հարվածներին, որոնք որ նրանք տեղացել են։
Երկու երիտասարդներն էլ նշում են, նախկինում իրար հետ չեն հանդիպել, բայց կրկին հերակա Facebook-յան տիրույթում շփումներ են ունեցել, կրկին քաղաքական ու քաղաքացիական թեմաների շուրջ բանավիճելով։ Հովսեփ Ղազարյանի հետ 3 հիվանդանոց էր տեղափոխվել նաև միջադեպին մասնակից ժառանգության մեկ այլ անդամ Սևադա Ղազարյանը, նրա մոտ բժիշկները քթի կոտրվածք են ախտորոշել։
Գնացինք մամուլի շենք, 12-րդ հարկ բարձրացանք, մեզ դիմավորեցին մի 7 հոգի, տրեք։ Նստեք, նստանք, մի քանի հոգի եկան։ Այսինքն, դուք գիտեք ինչի համար եկեք, կամաց տոնը բարձրանում է։ Զենք հանես պայծ Հովսեփի վրա, դու չգիտեք ինչի համար եկեք, դու գիտես ինչ ես ասել, որ ասեցի համար կարաս պատասխան տալ, սենց։ Դու կրակես ինձ խառնանք իրա, բան, ուսքը խփել խառ։
Տեղի է ունեցել լկտի բառապաշարով, լկտի պահվածքով հարցակում, որը ստացել է արժանի հակահարված, ոչ թե հակահարված, այլ դիմադրության է արժանացել։ Ինչա, պետք է կանգնեինք, մեզ ծեծեին ու ասենք, «Վայ, գիտեք ինչ, մեզ ծեծել են ու այդ ժամանակ մենք ծեծվա դուրս գայինք, որ մեր վրա հարցակում է եղել»։ Այսինքն կարծում են, որ Հովսեփ Ղազարյանը ոչ մի վնասվածք չպետք է ունենար, իր հետ եկած այդ հատուկ մարդ ծեծելու համար նախատեսված, չգիտեմ, մարդիկ չպետքա վնասվածքներ ունենային, մենք պետք է նստենք ու մեզ ծեծեին։
Քաղաքացիական գիտակցություն հասարակական կազմակերպության անդամ Նարեկ Սամսոնյանի խոսքով, բացի իրենից տուժել են նաև կազմակերպության այլ անդամներ, ինչպես նաև գրասենյակի գույքն է վնասվել։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան իրավապահները քննում են Սյունիքի մարզպետի որդու և նրա այլ մերձավորների մասնակցությամբ հերթական արյունալի դեպքի հանգամանքները, պաշտոնական Սյունիքը կասկածի տակ է դնում Հայաստանյան իրավապահների և գործին վերաբերող դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացությունները։ Հիշեցնենք, Սուրիկ Խաչատրյանի որդու մասնակցությամբ Սդղի գյոլում տեղի ունեցած ծեծկրտուքի հետևանքով Զաքարյան եղբայրներից մեկի քիթը կոտրվեց, մյուսն էլ կորցրեց աչքի տեսողությունը։ Շաբաթներ անց իրավապահները ձերբակալելով միջադեպի մասնակից Սյունիքի մարզպետի որդուն մեղադրանք առաջադրեցին դիտավորությամբ մեկ ուրիշի կյանքի համար վտանգավոր վնասվածք պատճառելու հոդվածով։ Մինչդեռ Սյունիքի մարզպետի ընտանիքի պաշտպանությունն անձամբ ստանձնած Սուրիկ Խաչատրյանի ենթական որոշել է հայտնի սցենարը շրջանառել։ Մեղավորները տուժողներ են, որոնք իր կարծիքով ոչ էլ տուժել են, իսկ ենթադրյալ մեղավորները արդարադատության զոհ։ Կարինե Սիմոնյանն է շարունակում։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի խորհրդական Վոլոդյա Հովանիսյանը կասկածի տակ է առնում պնդումները, թե Սդղի գյոլի ծեծկրտուքի գործով տուժող ճանաչված Հարություն Զաքարյանը կորցրել է տեսողությունը։
Հարություն Զաքարյանը, որը այսպես կոչված տուժող կողմն է, ես իրեն առողջություն եմ ցանկանում, եթե իրեն աչքի հետ անգամ պրոբլեմներ կա, բայց հավատացած եմ, որ աչքի հետ ոչ մի պրոբլեմներ չկա։
Մարզպետի խորհրդականը համոզմունք հայտնեց, թե Զաքարյանը պարզապես աչքի արյունազեղում է ունեցել, որը վիրահատությամբ վերացվել է։ Հարություն Զաքարյանի փաստաբան Լևոն Սահակյանը այս հայտարարությունը համարում է Տիգրան Խաչատրյանի կողմնակիցների պաշտպանական հնարքը և պնդում, որ իր պաշտպանյանի տեսողության կորստի մասին համապատասխան փորձագիտական եզրակացություն կա։
Կա դատաբժշկական փորձագետի համապատասխան եզրակացություն, որում ամեն ինչ մանրամասն նշված է, իսկ հակառակապնդող այլ հայտարարությունները մեր ընկերության մեկնաբանման տիրույթում չեն։
Սյունիքի մարզպետի որդին երկրապահի մեդալով պարգևատրված 21-ամյա Տիգրան Խաչատրյանը մոտ 1 ամիս առաջ կալանավորվեց։ Նա մեղադրվում է դիտավորությամբ մեկ ուրիշի կյանքի համար վտանգավոր վնասվածք պատճառելու մեջ։ Ի սկզբանե շրջանառվող վարկածի համաձայն մարզպետի որդուն դուրս չի եկել հանդիպակաց ընթացող մեքենայի վարորդի կատարած խախտումը, նա կանգնեցրել է մեքենան, ինչից հետո ծագել է վեճն ու շարունակվել Գորիսի Սդղի գյոլ կոչվող հատվածում։ Զաքարյանների ծնողները բազմիցս են լրատվամիջոցների հետ զրույցներում պնդել, որ որդիները դաժան ծեծի են ենթարկվել մահակներով, ոտքերով և մետաղական գործիքներով։ Ծեծկրտուքից տուժած Հարություն Զաքարյանը դեռ Մոսկվայում է, մի քանի անգամ վիրահատվել է, սակայն ծնողների հավաստմամբ բժիշկները տեսողությունը վերականգնելու հույս չեն տալիս։ Թեև նախաքննությունը դեռ չի ավարտվել, սակայն Սյունիքի մարզպետի խորհրդական Վոլոդյա Հովանիսյանը վստահ պնդում է իր անմիջական ղեկավարի որդին անմեղ է։
Կարող եմ փաստել, հավաստիացնել, երդվել, հաստատել, որ Տիգրան Խաչատրյանը այդ ծեծի մասնակից չի եղել, նա ընդհանրապես բաժանողի դերում է եղել։ Եվ երկրորդը, նախահարձակ են եղել ոչ թե Տիգրան Խաչատրյան և Տիգրան Խաչատրյանի կողմնակից, այլ Զաքարյան եղբայրն է նախահարձակ եղել։
Քրեական գործի նախաքննության ընթացքում մարզպետի որդին Տիգրան Խաչատրյանը վկայից դարձավ կասկածյալ։ Մինչդեռ Սյունիքում մարզպետի որդիների հետ կապված հերթական արյունալի պատմությունից հետո նրա կողմնակիցները համոզված են, թե քննությունը սխալ ուղղությամբ է ընթանում։ Մարզպետի խորհրդականն ասում է, որ հավատացած է Տիգրան Խաչատրյանն այս անգամ էլ կարդարացվի և մարզպետին ուժեղ լինելու մասին խորհուրդներ է տալիս։
Ես իրեն ասել եմ, որ պետք է ապավինել արդարությունը և պայքարել արդարությունը հաստատելու համար։ Ես ասում եմ, ուժեղ եղեք, արդարությունը միևնույն է հաղթելու է, և ինքը ուժեղ է։
Տիգրան Խաչատրյանը մեղադրյալ էր նաև Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ 2 տարի առաջ տեղի ունեցած սպանության գործով, սակայն նա կալանավայրում մնաց ընդամենը 2 ամիս։ Նախաքննական մարմինը, կատարված որակելով անհրաժեշտ ինքնապաշտպանություն, գործը կարճեց հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիքի մարզից։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Այցելեք www.azadutyun.am. Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Կրթական համակարգի ձգտող Հայաստանը որոշել է եւ քաղաքականությունը կիրառել նաեւ կրթության ոլորտում։ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցող Հայաստանի կրթության ոլորտի պատասխանատուն համոզված է, որ Կրեմլի նախաձեռնած դաշինքի միանալով ամենևին էլ չի նշանակում, որ Հայաստանը կհրաժարվի եվրոպական կրթական չափանիշներից։ Ավելին, կրթության նախարարը կարծում է, թե եվրասիական տնտեսական միությունում էլ կարող են միանալ եվրոպական կրթահամակարգին։ Հայաստանը բազմից է պնդել, որ դաշինքի պատճառով չեն պատրաստում հրաժարվել 12-ամյա կրթությունից ու բոլոնյան գործընթացից։ Եվրոպական կրթական տարածք համարվող Հայաստանը փորձագետների կարծիքով թերևս խնդիրներ ունեն առաջիկայում կրթության ոլորտում, հաշվի առնելով Կրեմլի հայտնի պահվածքը ուղղված արևմտյան արտադրանքին անգամ բույս սարքավորումներին։ Ռուզան Գիշյանն է պատմում։
Կրթության նախարարի հավաստմամբ Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը չի նշանակում, որ վերջակետ է դրվում համագործակցությանը եվրոպական կրթական տարբեր ծրագրերի հետ։ Պարզապես Հայաստանը այս ոլորտում փորձում է սերտ կապեր հաստատել նաև ԵՏՄ երկրների հետ։ Այսօր հայտարարեց Աշոտյանը միջազգային և անվտանգության հարցերի Հայկական ինստիտուտում կազմակերպված քննարկման ժամանակ։
Բոլոնիայի պրինցիպների մեջ այս պայդելությամբ չկա ավտոմատ ճանաչման սկզբում։ Եվրոպական երկրները պատրաստ չեն ավտոմատ կերպով ճանաչել իրար դիպլոմները։ Եվրասիական մոդելի պարագայում մենք մի քայլ առաջ գնացինք, այսինքն այս 4 երկրները ավտոմատ կերպով ճանաչում են իրենց հիմնական որակավորումները։ Հայաստանը շահագրգիռ է եւ պատրաստակամ է աշխատել եվրասիական միության անդամ երկրների հետ կրթական նախագծերում։ Ավելին ասեմ, այս պայդելությամբ առանձին կրթական նախագիծ եվրասիական տարածքում գոյություն չունի, բայց մենք ինքներս ենք պատրաստ ներգրավել այդ նախագծի մշակման մեջ։
Ոլորտի փորձագետները մինչդեռ մտավախություն ունեն, որ Կրեմլի նախաձեռնած դաշինքին անդամակցելուց հետո Հայաստանը շրջադարձ կատարի դեպի ռուսական կրթական մոդել, այն դեպքում, երբ արդեն 10 տարի է աշխատում է կրթական ծրագրերը եվրոպականին համապատասխանեցնել։
Խոսում ենք բոլոնյան համակարգի մասին, ապա այնտեղ որ այսօր որքան էլ կան ուղենիշներ, հա, guidelines, ուղեցույցներ, այնուամենայնիվ հասարակական ավտոնոմիա, իրավարություն, այնինչ եթե մենք նայում ենք օրինակ ռուսական մոդելին, հեղինակ չունեն որակավորումների ազգային շրջանակներից։
Նախարար Աշոտյանի կարծիքով ԵՏՄ նոր կրթական նախագիծը պետք է հիմնվի հենց եվրոպական փորձի վրա։
Կարող են լինել եվրասիական ուսանողական փոխանակման ծրագրեր, կարող են լինել եվրասիական համասարանական գրանտային ծրագրեր, կարող են լինել եվրասիական դասախոսական փոխանակման ծրագրեր։ Այն ամենը, ինչ որ ունի Բոլոնյան իր մեջ, կարելի է օգտագործել և դարձնել այն քառակող համագործակցության առարկա։ Մենք ունենք եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքում դրա նախատիպը, օրինակը, դա դες լավ հայտնի Վիշեգրադյան քարիակն է։ Լեհաստանը, Չեխիան, Սլովակիան եւ Հունգարիան, լինելով ԵՄ եւ ԵԲԿՏ անդամ երկրներ, ունեն իրենց առանձին կրթական նախագիծը, որը ֆինանսավորում է Վիշեգրադյան հիմնադրամը, որը խարսված է Բոլոնիայի կրթական գործընթացի հիմնական սկզբունքների վրա։ Այսինքն ռեգիոնալ ինտեգրման, կրթական ինտեգրման նախագծեր Բոլոնիայի տարածքում գոյություն ունեն արդեն առանց եվրասիականի անդամ։ Հետևաբար մենք պատրաստ ենք, վերցնելով այս փորձը, մեր սեփական գիտելիքները եւ կարողությունները, մասնակցել ակտիվորեն հնարավոր եվրասիական կրթական նախագծերում, որոնք չեն հակասի եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքի սկզբունքներին։
Կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Անահիտ Բախշյանը փաստում է, որ եվրոպական չափանիշներին համապատասխանելու համար անհրաժեշտ է սկսել հանրակրթությունից։ Նրա կարծիքով, սակայն, դա հնարավոր չէ անել կրթության հայաստանյան ցածր ֆինանսավորման պայմաններում։ 2011-ից 15 թվականների կրթության զարգացման ծրագրում հաշվարկված էր, որ համախառը ներքին արդյունքի 4%-ը պետք է տրվի կրթությանը, մինչդեռ հատկացումներ արվում են 2.5%-ի չափով, ասում է Անահիտ Բախշյանը։ Քաղաքական կամք կա, սակայն ֆինանսական միջոցներ չկան, արդարանում է նախարարը։
Ինձ ասեք, այդ 1.5-ը որ ոլորտից պետք է գա։ Պաշտպանությունից, սոցապից, առողջապահությունից, որտեղից։
Էն որ գրել եք 4, որտեղից էիք գրել։
Երբ որ գրել ենք 4-ը 11 թվականին սահմանային լարվածության, ազգային անվտանգության պահպանության եւ այլ խնդիրների ուժգնություն այս աստիճանի չէ, ինչպես այսօր, երբ որ առավոտ ամեն մեկս արթնանում ենք ու փորձում ենք հասկանալ գիշերը զինվոր սպանել են թե չեն սպանել, կարակոց եղել է թե չի եղել։ 4 տարվա մեջ փոխել է անվտանգային միջավայրը մեր։
Միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի հետազոտական ծրագրերի ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանին էլ հետաքրքրում է, արդյոք փորձ չի արվելու վերադառնալ տասամյա կրթական համակարգին և ետ բերել խորհրդայինը, քանի որ սահմանադրության նախորդ նախագծում նման դրույթ ներառված էր։
Անկախ բոլոր խնդիրներից, որոնք գոյություն ունեն այդ համակարգում, հատկապես ավագ դպրոցի աշխատանքում, մենք չենք նախատեսում հետ դարձ։ Մենք չենք անցնելու այլ կրթական ստանդարտների, լինեն դրանք եվրասիական երկրներում տարածված թե ոչ։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Սեպտեմբերի 13-ին Հանրապետության մի շարք համայնքներում սպասվող տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից առաջնախնդրական մթնոլորտը թեժ է հատկապես Լոռու մարզի Անտարամուտ գյուղում։ Համայնքի առաջնորդի աթոռի համար պայքարի են դուրս եկել երկու զարմիկներ։ Արյունակցական կապը երիտասարդ թեկնածուներին չի խանգարում անզիջում պայքար մղել իրար դեմ։ Տեղի մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանն է հաղորդում։
Սեպտեմբերի 13-ին Հանրապետության 23 համայնքներում, այդ թվում Լոռու մարզի Անտարամուտ գյուղում թիմ ընտրություններ են։ Անտարամուտի գործող գյուղապետ Հանրապետական Մարտուն Համբարձումյանը չի առաջադրել իր թեկնածությունը, ասում է առողջական խնդիրների պատճառով։ Գյուղապետի պաշտոնի համար կպայքարեն երկու թեկնածուներ, անկուսակցական Սանդրո Գևորքյանի մրցակիցը, իր քերու տղան է Հանրապետական կուսակցության անդամ Արայիկ Գևորքյանը։ Թեև թեկնածուներից մեկը եւ գործող գյուղապետը նույն կուսակցությունից են, Մարտուն Համբարձումյանը մեծացրություն նշեց, թե դեռ չի կողմնորոշ ում է սատարելու։
Իրենց ծրագրերը չեն լուսաբանել, բայց ամեն դեպքում եթե կա հանրապետական կուսակցությունից առաջադրված, ես իհարկե լսելուց հետո իրենց ծրագիրը ինձ ծրագրերն են, որի ժամանակ եթե մենք կանձնենք, ես պատասխանում եմ հարցին։ Եթե ինչ կա, ես վերջինը չեմ կամ առաջինը չեմ, ես կցանկանամ ովեր որ ընտրվի նոր գյուղապետ, անի այնքան ինչքան ես ավելին կրկնակի անգամ ավելին անգես գյուղի համար, ինչքան որ ես եմ արել։
Անտարամուտցիներից շատերը դժգոհում են ապրելակերպից, իրենց կյանքի պայմաններից եւ ակնկալում, թե նոր գյուղապետի օրոք ինչ որ դրական տեղաշարժ կլինի գյուղում։
Մենք ընդեղ հին խանութ ունենք Գեղամիջում, այդ խանութը կսահակենք, քեֆի, հրսանքի, մահի բան օգտագործելու համար, ասելա, այս ամբողջ ճամփեքը կսարքեմ, այսինչ համեր ճամփեր քորը լավ դուք տեղացկել եք գալուստեղը, գրասենյակը կվերանորոգեմ, հետո էլ դուք այդ մարդկանց ես մտիկ կանիմ։
Թե մի ինչ-որ աշխատատեղ բացի կոնկրետ թեգուս ցեղ մասնակյով, էլի մի քանի մարդ աշխատի դրական գրելի գյուղի համար։ Իհարկե, ով է ցանկանա ստեղծելու գյուղեր ունենա հոգատալի գյուղի համար, կան իհարկե կան։
Գյուղի մասնա պատի որ լավ եղնի, էդ է ժամանակը ցույց կտա։
Գյուղացիներից ոմանք էլ ասում են, թե գյուղապետի պաշտոնը պարզապես ձևական բնույթ է կրում, անգամ նոր գյուղապետը չի կարող լուծել գյուղը եւ բնակիչների խնդիրները։
Ես գյուղին մի 10 տարի պետք է որ մարդիկ առաջ գնա։
Գյուղապետ արնելը ձևական բան է։ Գյուղապետից ոչ մի բան չի կախված։ Նույն ձևը շարունակվելու է։ Տենում չեք ինչա կատարում ամբողջ Հայաստանը։ Գյուղապետը ոչ մի բան չի կարողանի։ Սա այնքան քյասիբ գյուղա որ ոչ մի հնարավորություններ չունի։
Գյուղապետը մեխանիզացիա չկա, տրանսպորտ չկա, մի ավտոբուս է շփատ ամեն օր առավոտ է գնում արիկունը կար։ Ինչ կարա գյուղապետը փոխի։ 100 հատ գյուղապետ ենք ունեցել, ոչինչ չի փոխվել, ինչ կարա փոխի։ Գյուղապետն ինչ կարա փոխի։ Չգիտեմ ես։
Ազատության հետցրություն թեկնածուները նշեցին, թե պատրաստվում են գյուղի ամենակարևոր խնդիրներից մեկը ճանապարհի հարցը լուծել։ Երկուսն էլ խոստանում են Անտարամուտում հանդիսությունների սրահ բացել։ Ձմռանը գյուղի ճանապարհները դժվարանցանելի են դառնում եւ տրանսպորտ հազվադեպ է աշխատում։ Այս խնդիրը եւս թեկնածուների օրակարգում է։ Սանդրո Գևորքյանը տարբեր ծրագրերի ու հովանավորների աջակցությամբ է փորձելու գյուղում խնդիրներ լուծել, իսկ Արայիկ Գևորքյանը համանքի բյուջեով եւ իր արտերկրում գտնվող ընկերների աջակցությամբ
աշխատես, աշխատես, ստեղծես, ման գազ գտնես։ Ուրեմն զենս դե ոչ թե գալիս հնարում եմ, ասում աշխարհը երկար գնելու այնքան մարդիկ կան սպոնսորներ, հա։ Հայ, թուրք, հնդի, եսիմի, Ջոնսոն, Թոմսոն, այսպես եմ ասում։ Տղայս մենակ մանայի քիքի դրանց։ Ու ապացույցի մենք այս սարին աչակարենք ասա, որ աչակարի գլխին մյաց սպոր զալա պետք է։ Դու կայնաս ապացույցես նա այդ փողը տալիս է։ Մենակ կայնաս ապացույց։
Դաշնամիջան ճանապարհները, որ հիմի խոտ են բերում, չեն կամ մեծ մեքենաներով խոտը բերեն, բերքը բերեն, եւ դան գրիպ կարամ վերակառուցեն, որ նորմալ ճանապարհներ լինի։ Եվ յուղի բյուջեի եւ մի քիչ ընկերներից հաշվին, բարեկամներից հաշվին ես խոսացել եմ, ընկերներ ունեմ մոտիկ մարտիկ ռուսաստան, որ ինձ կօգնեն։ Մի քիչ յուղի բյուջեի հաշվին։
Մարտուն Համբարձումյանն ինքն այս խոստումներին չի հավատում, փորձ ունի, ասում է, թե համայնքի 6 միլիոն դրամ բյուջեով հնարավոր չէ յուղում խնդիրներ լուծել։ Դրա մեծ մասը կազմում է յուղապետարանի աշխատակիցների աշխատավարձը։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ամիսներին, երբ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց Հունաստանն Իրան նախադեպ ֆինանսական ճգնաժամով, միջազգային մի շարք կազմակերպություններ շտապեցին զգուշացնել մի շարք երկրների խուսափելու հունական ճակատագրից, հաշվի առնելով կուտակված արտաքին պարտքի ծավալները։ Այդ երկրների ցանկում նաև Հայաստանն է, որն ըստ մասնագետների փաստացի գտնվում է պարտքային ճգնաժամի մեջ։ Հիշեցնենք, Հայաստանը սկսել է պարտքեր կուտակել դեռ 90-ականներից և թվերը վկայում են վերջին տարիներին պարտքերի զգալի ավելացման մասին։ Արդյոք նպատակին են ծառայել այդ վարկերը, ինչ է սպասվում Հայաստանին եւ ինչպես է փորձելու երկիրը շրջանցել հնարավոր ճգնաժամը։ Այս հարցերի շուրջ են զրուցում Աննա Իսրայելյանի հյուրերը տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում։
2008-ի տնտեսական ճգնաժամից ի վեր Հայաստանի արտաքին պարտքը ավելի քան 3 անգամ արագ է աճել, քան արտահանումը։ Հայաստանի արտաքին պարտքը գերազանցում է համախառն ներքին արդյունքի 41.7%-ը։ Հուլիսի սկզբին խորհրդարանի վավերացրած ռուսական 200 միլիոն դոլար վարկը ներառյալ Հայաստանի արտաքին պարտքը կազմում է 4 միլիարդ 186 միլիոն ԱՄՆ դոլար, կամ նախորդ տարվա վերջի դրությամբ այն ավելացել է 10.58%-ով։ Արդյոք Հայաստանին սպառնում է պարտքային ճգնաժամը։ Այս մասին զրուցելու ենք 168 ժամ թերթի տնտեսական մեկնաբան Բաբկեն Թունյանի և Հայոց աշխարհ թերթի տնտեսական մեկնաբան Վասակ Թարփոշյանի հետ։ Հարգելի գործընկերներ, երկուսդ էլ անդրադարձել էիք հուլիսի 11-ին Գարդիանի հրապարակմանը, որտեղ խղում էր արված Եվրոպական միության աջակցությամբ Jubilee Debt Campaign կենտրոնի հետազոտությանը, որտեղ նշվում էր, որ Հունաստանից բացի ևս 2 տասնյակ երկրներ, այդ թվում Հայաստանը, կարող են լրջագույն խնդիրներ ունենալ կապված արտաքին պարտքի հետ։ Հայաստանը փաստացի պարտքային ճգնաժամի մեջ գտնվող երկրների խմբում էր։ Արդյոք արկա վիճակը ձեր կարծիքով կարելի է համարել ճգնաժամային։ Խնդրեմ, Բաբակյան։
Այդ հրապարակմանը Գարդիանի բնականաբար անդրադարձել են, քանի որ կոնկրետ մեր անունը շրջանառում էր ու հողում էր արվում Jubilee Debt Campaign այդ կազմակերպության տվյալներին, ու մեզ դրել էին, ինչպես նկատեցիք, ճգնաժամ ունեցող, ճգնաժամի մեջ գտնվող երկրների շարքում։ Հիմա մենք ճգնաժամի մեջ ենք, թե ոչ, փաստացի, եթե նայում ենք իրենց չափանիշներով, այսինքն իրենք ինչ չափանիշներ են վերցրել ու ինչ ժամանակահատվածի համար, տեխնիկապես այո, ստացվում է, որ ճգնաժամի մեջ ենք։ Իրենք վերցրել են հիմնականում 2 չափանիշ, այսինքն եթե արտաքին պարտքը գերազանցում է ՀՆ-ի 30%-ը, և եթե արտաքին պարտքի գծով մարումը գերազանցում է պետ բյուջեի եկամուտների 15%-ը։ սակայն ամբողջ այդ գաղտնիքը, եթե ճակերտա որ ասում են տեղեր, որ իրենք վերցել են 2013 թվականի տվյալները, երբ մենք մարեցինք ռուսական վարկը 500 միլիոն, ու ըստեղության ստացվել էր, որ 2013 թվականին մենք արտաքին պարտի գծով խոշոր վճարում ենք կատարել, բյուջեի 15%-ից ավելի շատ ու հայտնվել ենք ճգնաժամի մեջ, բայց 2014-ին մենք նման խոշոր վճարում չենք կատարել, 2015-ին նույնպես չենք կատարելու, այսինքն փաստացի ստացվում է, որ 2013-ին ճգնաժամի մեջ ենք եղել, իրենց չափանիշներով հետո դուրս ենք եկել, բայց 2015-ի զեկույցի մեջ դեռ տեղ ենք գտել։ Բացի այդ, մի բան էլ ավելացնեմ, որ իրենք հաշվում են և մայր գումարի մարումը և տոկոսավճարները, բայց դա միանշանակ չի, որտեղ սովորաբար միայն տոկոսավճարներն են նրանք
դերում։ Մինչ այժմ որևէ ֆինանսական միջազգային կառույց նման կամ դրան մոտ գնահատական չէր տվել մեր արտաքին պարտքի վերաբերյալ, մշտապես համարվել է միջին ծանրության։ Ինչու էր այսպեսի փոփոխություն։
Ըստեղյալ խնդիրը կապված է գնահատման չափանիշների հետ։ Որտեղ երբ որ մենք վերցնում ենք պարտքի սպասարկում պետական բյուջե հարաբերակցությունը, եւ 15% ավել գերազանցել էր, դրա համար դասվել էր Հայաստանը պարտքի մարման խնդիրներ ունեցող երկրների շարքում, իրականում այնպես է ստացվում, որ երբ որ պարտքի մարումը մեծ մարում է կատարում պարտքի, կոմոդ պարտքային խնդիրներում առաջանում է ընդհակառակը, պարտքը նվազում է նույնիսկ, բայց երբ որ մարումը գերազանցում է բյուջեի 15%-ը, ստացվում է, որ կոմոդ դու կանգնած ես պարտքերը վճարելու խնդիրների առջև, իրականում հակառակն է, պարտքը դեպքում նվազում է, օրինակ մենք ունենք 2014-ին նույնիսկ պարտքը մեր մոտ նվազել է, մոտ 100 միլիոն դոլարի կարգով նվազել է պարտքը, վերջին տարիներին մեր մոտ այնտեղ չի, որ պարտքերը շատ արագ աճել են, ճիշտ է, ցուցանիշները մեր մոտ վատացել են իրականում, բայց դա ավելի շատ պայմանավորված է եղել ոչ թե նրանով, որ մենք շատ մեծ ծավալի պարտքեր ենք սկսել ներգրավել, ավելի մեծ ծավալի վարկեր ենք ներգրավել, այլ իրականում խնդիրը զուտ տնտեսական ցուցանիշների հետ է կապված, տնտեսությունը մեր մոտ դանդաղ է աճում, դրա հետևանքով աճը, տնտեսական աճը ցածր է, արտահանումը ցածր է, դրա հետևանքով մեր մոտ պարտքի ցուցանիշները վատանում են գնալը, պատահական չէ, որ 2009 թվականից հետո մեր մոտ արտաքին պարտքը արդեն մոտ պետական պարտքը մոտեցել է հնայի մոտ 50%-ին, այն դեպքում երբ 2008 թվականին ասենք 13-14% համաներում էր։
Այո, վասակը պնդեց, թե մենք այդքան մեծ ծավալի պարտքեր չենք ներգրավում, բայց օրինակ այս տարվա մարտին Հայաստանը կատարեց Եվրոպարտատոմսերի Եվրոբոնդերի երկրորդ տեղաբաշխումը, որի մարման ժամկետը 10 տարի է, տեղաբաշխումը 7.5, մի շարք փորձագետներ համարում են, որ թեև 10 տարով պարտք վերցնելը լավ ցուցանիշ է, բայց սա ամենաթանկ արտաքին վարկն է, որը Հայաստանը երբևէ ներգրավել այդպես է։
Իրականում այո, այդպես է, սակայն իրենք դրա հիմնավորումները տալիս էին այնպես, որ սա ավելի շատ ոնց մեսիջի տիպի անդում, այսինքն եթե մենք կարողանում ենք այսօր դրսում Եվրոպարտատոմ սվաճառել, նշանակում է մեր հեղինակությունը բարձր է, մեզ վստահում են։
Կա իրականում։
Եթե տվել են, ուրեմն նշանակում փաստացի որոշակի վստահության պաշար ունեն։ Վերադառնալով ասակի ասացին, լրիվ համաձայն եմ, այսինքն մեզ մոտ արտաքին պարտքը վերջին տարիներին այդքան, եթե նայում ենք տոկոսային առումով, լուրջ աճ չի ունեցել, օրինակ 2014 թվականին մոտ 3%-ով նվազել է, 2015-ին այս պահի դրությամբ նախորդ տարվա համեմատ մոտ 5%-ով է ավելացել, ուղղակի հնայի ցուցանիշներն ենք նայում, օրինակ եթե համեմատում ենք մեր վիճակը տնտեսության 2008 թվականի հետ, ուրեմն մեր մոտ արտաքին պարտքի ծավալը աճել է 2.7 անգամ, իսկ մեր հնան 2014 թվականի հնան 2008 թվականի հնայից փոքր է, այսինքն մեր դոլարային արտահայտության փոքր է, այսինքն մեր մոտ հնան փոքրացել է, բայց արտաքին պարտքը 2.7 անգամ մեծացել է, բնականաբար իր սպասարկման վճարները նույնպես, այդ հարաբերակցությունը դրանով վատացել է, այսինքն իմ կարծիքով խնդիրը ոչ թե մեր արտաքին պարտքի մեծության մեջ, այլ մեր տնտեսության ու մեր տնտեսական հնարավորությունների մեջ։
Այս նշած բաներին հրապարակման մի այլ մի շարք հարցադրումներ էի հավելել, որ հիմա կմեջբերեմ ու պիտի խնդրեմ, որ անդրադառնաք։
Բաբկենը գրել էր, որ իհարկե պարտքային բեռը ծանր է, բայց անկախ ամեն ինչից միայն պարտքի մեծությունը քննադատության առարկա դարձնելը սխալ է։ Շատ ավելի կարևոր է, թե ներգրաված պարտքերը ինչ արդյունավետությամբ են ծախսվել, նպաստել են տնտեսության աշխշացմանը, թե ծանրացրել են որոշ մարդկանց գրպանները։ Հիմա այս հարցերին ձեր պատասխանը ո՞րն է։ Նպաստել են։
Մենք խնդիր ունենք պարտքերի ներգրավման եւ դրանց օգտագործման վերաբերյալ։ Հայաստանի այսօրվա պարտքի բեռը այդքան ծանր չի, որպեսզի մենք ասենք ինչ-որ լուրջ խնդիրներ ունենանք։ Իրականում դրսից գումարներ ներգրավելը ձեռնտու է տնտեսության համար։ Դրանք են գումարներն են, որոնք համեմատաբար էժան են, քան ներսում կան։ Ներսում մեր բանկերը շատ ավելի բարձր տոկոսներով են վարկեր տրամադրում, քան այդ գումարները, որ ներգրավում ենք մենք։ Հիմա խնդիրը մենք ունենք դրանց օգտագործման արդյունավետության հետ կապված։ Այն նախորդ տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ դրանք արդյունավետ չեն օգտագործվում, ոչ միշտ են ծառայում իրանց նպատակին, չարաշահումներ են լինում եւ այլն։ Դրա համար էլ մարդկանց մոտ մտահոգություններ է առաջանում։ Եթե մենք կարողանանք բարձրացնել այդ վարկերի օգտագործման արդյունավետությունը, դա միանշանակ ձեռնտու է տնտեսության համար։ Այժմ փողեր են, որոնք կարող են լուրջ արդյունք տալ տնտեսությանը։ Այսօր կառավարությունը սկսել է ակտիվացնել վարկերի ներգրավումը։ Դա լավորից չի գալիս, ներսում փողեր չունենք մենք, դրսից տնտեսական այդ տրանսֆերները նվազել են, ստիպած վարկեր պիտի օգտագործել։ Խնդիրը ընդամենը վարկերի արդյունավետությունը բարձրացնելն է։ Եթե կարողանանք այդ արդյունավետությունը բարձրացնել, ցան բարքի ցանրաբեր ցաներ լինելը այս պահին խնդիր չի Հայաստանի համար։
Հայաստանի դասն է նպատակոչում, որ հենց այդ դասը ցույց է տալիս, որ չի նաև ցույց է տալիս, որ չի կարելի հենց այնպես վարկեր վերցնել, եւ Հայաստանը այս առումով համարում է, որ խնդիր ունի, որ վերցնենք հստակ նպատակային վարկեր բարձրացնելու մեր տնտեսության վերուժը։ Մենք իրոք վերցրել ենք այդպիսի ներուժը բարձրացնող
այդպիսի։ Ես հայտարարում եմ, ամեն վարկ վերցնելուց, ահ, մանավանդ խոշոր վարկերի դեպքում հայտարարում եմ, որ դա խթանելու է տնտեսությունը, եթե կոնկրետ ծրագրային վարկ չի, գոնե համախառն սպառում նախթանելու եւ այլն, բայց օրինակ այս վերջին եվրոպարտատոմսերի դեպքում հենց համարյա բաս տեքստով հայտարարվեց, որ այդ գումարը մեզ պետքա, որ այսինքն մենք դրանով մեր ընդհանուր բյուջետային ծախսերը կարողանանք հոգալ, այսինքն հիմա եկել ենք հասել ենք մի հատ վտանգավոր փուլի, երբ արտաքին պարտքը վերցվում է ոչ թե տնտեսություն կամ որևէ ճյուղ կամ ստրատեգիական որևէ ոլորտ զարգացնելու համար, այլ ընդհանուր այսօրվա խնդիրները լուծելու համար, իսկ դա սխալ է, որովհետև արդյունավետությունից բացի ամեն այդ նպատակայինությունը պետք է իրոք ամեն ինչի հիմքում դրված լինի։ Հետո մենք էլի պարտք ենք վերցնելու նախորդ պարտքը փակելու համար ու դառնալու ենք պարտքով պարտք փակող երկիր, արդյունքում դա ձնագնդի պես մեծանալու է։ Ու եթե տնտեսական աճի տեմպը գնա այն տեմպերով, ինչը որ մենք հիմա ունենք, իսկ հեռանկարը ցավոք սրտի դա է ցույց տալիս, այդ բեռը մեզ համար գնալով ծանրանալու է։
Վերջերս մի ուրիշ տեսակի զատորոշում եմ հա լսել, ըստ նրա, թե որ երկիրն է տալիս այդ պարտքը, մասնավորապես տնտեսագիտական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Աշոտ Թավադյանն էր հայտարել, որ Հայաստանին տրամադրված ռուսական վարկերը նպատակային են եւ տարբերվում են արդյունավետությամբ, ունեն բարձր արդյունավետություն, մինչդեռ միջազգային կազմակերպությունների, օրինակ համաշխարհային բանկի վարկերը լուրջ վերահսկողություն են պահանջում։ Կա իրոք այսպիսի տարբերակում ձեզ համար, եթե հետեւել ռուսական բանկերը իրոք վարկերը իրոք ավելի բարձր արդյունավետություն ունեն։
Ինձ համար ռուսական վարկի ամենալավ օրինակը այդ 500 միլիոն դոլարի վարկներ, որը ոչ մեկը չի իմացավ ինչու վերցրեց, ինչի համար օգտագործեց ու տնտեսությունը ինչ օգուտ ստացավ։
Ես համակարծիք եմ Բաբկենի այդ առումով, այդ ռուսական վարկերի պահը իսկապես անհասկանալի էր Հայաստանի համար, դրա վերցնելը, մարելը եւ այլն։ Մնացած վարկերի մասով այդպես չեմ կարող ասել, բայց գուցե թե համաշխարհային բանկի կամ արժութային հիմնադրամի միջոցները, որոնք ներգրավում են, դրանց վերահսկողությունը գուցե թե ավելի բարձր է, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ այդքան ուսումնասիրություններ են կատարում, գրեթե մշտապես չարաշահումներ, թերություններ, խնդիրներ։ Եթե սերչես մեն ինչ-որ հարկային ծրագիր էին նայում, որտեղ վերցրել էին վարկը, ենթադրենք 0.75% վարկային ներգրավել Հայաստանում, բայց այդ վարկը գնացել հասել էր տնտեսության մեջ մտել էր ինչ-որ 15-19%-ով։ Սա ինչ-որ աբսուրդային իրավիճակ է, էլի չի կարելի այդ տոկոսներով վարկ վերցնել։ Անհրաժեշտ է ասեմ մեխանիզմներ մշակել, որպեսզի վարկը կարողանա ճիշտ ուղությամ գնա, ճիշտ հասցեատիրոջ հասնի եւ այնպես հասնի, որպեսզի դա արդյունք դա, թե չէ ստացվում այնպես, որ հա բերում են գումարները, ծախսում են ինչ-որ բաների համար, որը
ռուսական մի վարկի անդրադարձակ, իսկ վերջին վարկը այդ 200 միլիոն դոլարի չափով, որ պիտի ուղված լինի ժամանակակից սպառ առանձինություն գնելու համար, կարծես թե այս դեպքում արդարացված է, թե
դրա մասին այս պահին մի քիչ դժվար է խոսել, որովհետև պարկի օգտագործումը դեռ նույնիսկ չի սկսվել, առավել ևս դաստեյցյան ապրանքային տեսքով ալինելու, մի քիչ դժվար է գնահատել այս պահին այդ վարկը,
որ անվտանգությանն ահուված լինի,
հասկանալի է,
կարող եմ
գուցե ինչ որտեղ նաև դա գաղտնիք լինի ծախսման ուղղությունները, բան այս պահին դժվար է ասել,
վտանգության է տարը հենց ինքնին նշանակումա, որ այդ վարկի օգտագործման բոլոր հոդվածները մենք մանրամասն ոչ կարողանանք դիտարկել, ոչ դրա իրավունքը կունենանք, այդ քանի որ ապրանքային տեսքով է, էլ է դժվար ինչ-որ ռեալ դրա վրա վերլուծություններ անել կամ գնահատականներ տալ, ամեն դեպքում իմ սուբյեկտիվ մոտեցումը այն է, որ ինչ որ անվտանգության կամ բանակին կամ պաշտպանությանը վերաբերվում, մի քիչ ավելի այլ ռակուրսից եք այդ ամեն ինչի նայում, մի քիչ փորձում ենք դրա մեջ ընդհանուրի մեջ չդիտարկել, որովհետև հասկանում ենք, որ կամ բաներ, որոնք միգուցե պետք չի դրա մասին խոսալ, կամ պետք էլ չի դրա մեջ խորանալ, ես թույլ էլ չեն տա, այսինքն թվերի մեջ խորանալ, պետք էլ չի։
Եվ ինչ այդ մինչ հուլիսին այս վարկը հաստատելը, կառավարության նախաձեռնությամբ խորհրդարանը հունիսին ընդունեց մի օրինագիծ, ըստ որի կենտրոնական բանկի վերծրած պարտքը այսուհետ չի ներառվելու պետական պարտքի մեջ։ Սա հնարավորություն է կառավարությանը նոր պարտքեր վերցնելու, որտեղ մեր օրենսդրության համաձայն երկրի պետական պարտքը արտաքին ու ներքին պարտքի միասին վերցած չի կարող գերազանցել ՀՆ-ի նախորդ տարվա ՀՆ-ի 60%-ը։
Իսկապես օրենքով այդպես է նախատեսված, որ պետական պարտքը չպետք է գերազանցի ՀՆ-ի 60%-ը։ Հիմա կառավարությունը ցանկանում է, որպեսզի կենտրոնական բանկի այդ պարտքի մասը դուրս բերի։ Ես այստեղ էստեղ խնդիրներ չեմ տեսնում։ Հիմա կարելի է քննարկել այնտեղ ՀՆ-ի տոկոսադրույքը իջացնել, պարտքը դնա տոկոսադրույքը, եթե այդպիսի մտավախություն կա, տոկոսադրույքը իջացնել, ասենք դրանք 60%-ից դարձնել 50%, եւ այդ քննիրը դուրս է գալու արանքին։ Որտեղ էստեղ կենտրոնական բանկի պարտքը այդքան արտաքին պարտքի հետ կապ չունի, որովհետև դա շատ դեպքում ապահովված է, հիմնական ապահովված վարկեր են նրանք, կենտրոնական բանկը իր հերթին ունի արտաքին արժույթներ, արտաքին պահուստներ, որոնք շատ ավել է մոտ 3 անգամ գերազանցում են այդ պարտքը, այստեղ չէ դա ապահովագրված պարտք է, դա կարելի է դուրս բերել, այս գնահատման խնդիր է, որը ես այդտեղ այդպես խնդիրներ չեմ կարող։
Կենտրոնական փոփոխության հետևանքով չեն հաշվարկելու կենտրոնական բանկի պարտավորությունները, միայն կառավարության վերցրած վարկերը։
Ասենք եթե մենք այսօր արտաքին պարտքի մեջ վերցնում ենք համ կառավարության վերցրած պարտք, համ կենտրոնական բանկի պարտքը, եւ այդ սահմանափակումը վերաբերվում է երկուսի պարտքին, այսօր կենտրոնական բանկին առանձնացվում է եւ ստացվում է, որ կառավարությունը ըստ էության օրենսդրորեն հնարավորություն է ստանում ավելի շատ պարտքներ գրավելու։ Կենտրոնական բանկի պարտքը այս պահին մոտավորապես 430 միլիոն դոլար է, այսինքն կառավարությունը այդքանով ավելացնում է իր պարտքային հնարավորությունը։ Այլ հարց է կա վերցնեն, թե չեն վերցնում, որտեղ դեռ մինչև այդ 50%-ի անգամ 50%-ի ցուցանիշին հասնելը դեռ ահագին ժամանակ է։ Սա պատկերավոր ասած գիտեք ինչն է, որ գրպանդ լայնացնում ես ու բայց դեռ չես որոշել փող կլցնես, այդտեղ թե չես լցնի, ամեն դեպքում գրպանը թող մեծ մնա կամ խորը։
Ոսակ ձեր հրապարակման մեջ էիք նշել, որ Հայաստանի արտաքին պարտքի սպասարկումը բարձր աճ կունենա նաև այս տարվա ընթացքում, որը էլի այդ եվրոբոնդերի թողարկման հետևանքով ներգրաված գումարների մի մասը պարտքի սպասարկման ուղղվելու հանգամանքով է պայմանավորված։ Սա դարձյալ կարող է Հայաստանը դնել պարտքային լուրջ խնդիրներ ունեցող երկրների շարքում, որտեղ ըստ էության հենց այդ պատճառով էինք մենք հայտնվել
Գյումրի։ Եթե վերցնենք գնահատման նույն չափանիշները, ապա չի բացառում, որ հերթական անգամ Հայաստանը կարող է հայտնվել 15 թվականի արդյունքներով այդ լուրջ պարտքային խնդիրներ ունեցող երկրների շարքում, որովհետև մենք այս տարի տարվա սկզբին եվրոբոնդերի հերթական խմբականակը թողարկեցինք 700 միլիոն դոլարի կարգի, որի մի մասը 200 միլիոնի կարգի ուղղվեց նախորդ թողարկման պարտավորությունների մարմանը։ Իհարկե դա ուներ իր պատճառաբանությունները եւ կապված էր նրա հետ, որ դրանով կառավարությունը ըստ էության փորձում էր երկարացնել պարտքի մարման ժամանակ, նախորդ պարտքի մարման ժամանակը եւ թեթեվացնել բեռը։ Հիմա ավելացած այդ 200 միլիոնին, որ այս բանը ճիշտ ասած ճանաչում եմ, ասել ինչքան պարտքի սպասարկումը նախատեսվում այս տարի, այդ ցուցանիշը ավելացած բնականաբար կարող է հերթական անգամ Հայաստանը հայտնվել պարտքային խնդիրներ ունեցող երկրների շարքում, բայց դա իհարկե իրականում
այդքան էլ կապված չէ իրավիճակի հետ, որովհետև դրանով ըստ էության Հայաստանի պարտքի բեռը ավել սպասարկման ոչ ծանրանում, ոչ թեթևանում ըստ էության։
Բայց եթե հաշվի առնենք, որ դրանից դուրս նախատեսվում է նաև արտաքին պարտքի, պետական պարտքի սպասարկում, նաև բյուջեի հաշվին, սա ինչպես կանդրադառնա ընդհանուր առմամբ տնտեսական իրավիճակի վրա, եթե կունենա անդրադարձ։
Իսկ ցանկացած բան լինում է մի ինչ-որ բանի հաշվին։ Օրինակ այս տարվա առաջի կիսամյակի ընթացքում մենք արտաքին պարտքին ուղղել ենք մոտավորապես 50 միլիարդ դրամի չափ, որից 20 միլիարդը տոկոսավճարներ են, 29 միլիարդը մայր գումարի մարումը։ Բնականաբար, եթե այդ պարտքը վերցրած չլինենք, այդ գումարը ուրիշ ուղղություններով հնարավոր կլիներ ծախսել, բայց եթեներով առաջնորդել դեպքում կարող եմ ասել, եթե այդ պարտքը վերցրած չլինենք, այսօր կարող է շատ վատ վիճակի մեջ հայտնվենք։ Ամեն դեպքում փաստն այն է, որ բեռը գնալով ծանրանումա, դա մեկ, բեռը գնալով ծանրանումա նաև փոխարժեքի պատճառով, որովհետև անցած տարվա դեկտեմբերին, երբ դրամը 15%-ով արժե զրկվեց, ստացվում է, որ մեր համար արտաքին պարտքը 15%-ով թանկացավ։ Ճիշտ է, մեզ ասում են, որ կենտրոնական բանկը պարտավորային փոխարժեքով փոխարինի, օրինակ եթե մենք ինչ-որ մեկին Հայաստանի Հանրապետությունն է, եթե չգիտեմ Մոզամբիկին պետքա 10 միլիոն դոլար պարտքի մարում կատարի, կենտրոնական բանկը պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետությանը դոլար վաճառել 411-ու քանի դրամով, բայց չէ՞ որ այդ կենտրոնական բանկը ինքը լուսնից իջած կառույց չի, ու կենտրոնական բանկի միջոցները նույնպես պետության միջոցներ են, այսինքն մենք միևնույնն է այդտեղ վնաս ենք կրում։
Մեր զրույցի վերջում ես մի այլ թեմայի ուզում եմ առիթն օգտագործելու, որ հյուրերս տնտեսական մեկնաբաներ են անդրադառնալ։ Դուք հիշատակեցիք, հա, ներդրումների հանգամանքը, օտարերկրյա ներդրումները Հայաստան նվազել են, եւ Էկոնոմիկայի նախարարության ներդրումային քաղաքականության վարչության պետ Վահագն Լալայանը, պարզաբանելով թե ինչու են նվազել ներդրումները, ասել էր, որ ԵՏՄ անդամակցության շնորհիվ ԱՄՆ-ի, ինչպես նաեւ Եվրամիության երկրների հետ բարենպաստ ռեժիմները պահպանելու շնորհիվ Հայաստանը դարձել է ավելի գրավիչ օտարերկրյա ներդրողների համար Հայաստանի հանդեպ հետաքրությունը, գնալով ավելի մեծանա։
Ինքը պատասխանել, ոնց որ ավելացումը պահվոր է մեկնաբանական։
Հա, ինքը այդպես էր ասել, էր պատասխանելով այն մեկնաբանություններին, որ նվազել էր, ասել էր, արդեն իսկ ներդրումներ են իրականացվել հանքարդյունաբերության, էներգետիկայի, ջերմոցային, տնտեսությունների եւ հյուրանոցային բիզնեսի ոլորտներում։ Ըստեղության չէր համաձայնել, հա։ Հիմա համաձայն եք այս, որ մեր ներդրումային գրավչությունը գնալով աճում է այս հայտնի որոշումից հետո։
Պաշտոնական թվերով, եթե չեմ սխալվում, ուղղակի ներդրումների մակարդակը, այսինքն հոսքը, ուղղակի ներդրումների հոսքը օտարերկրյա կտրուկ նվազել էր, իսկ հետևյալները հրապարակում են ոչ թե լրագրողները կամ ընդդիմադիրները, այլ հրապարակում է ազգային վիճակագրական ծառայությունը։ Ուղղակի մեր դեպքում մի քիչ դարձել է մոդայիկ, որ մարդիկ խոսում են ոչ թե եղածից ու ներկա վիճակից, այլ հեռանկարներից, օրինակ անդամակցել են ԵՏՄ-ին, արդեն 7-րդ ամիսը լրանա, բայց մենք դեռ չգիտենք անգամ այդ ԵՏՄ-ի երկրների հետ ինչքան արտաքին առևտուր ունենք։ Տվյալներ էլ չկան, որոնց վրա կարելի է վերլուծություններ անել, բայց ասում են, շուկան կբացվի, նոր հնարավորություններ կլինեն, ինչ-որ հետազոտություն են պատրաստում հրապարակեն, թե ինչ հնարավորություններ է բացում էր առաջ ԵՏՄ-ն, բայց սովորաբար այդ հետազոտությունը արվում է, նոր ինչ-որ որոշում է կայացվում։
Մասնակից ձեզ համար այս դրական կանխատեսումները որքանով են հիմնավորը, էլի մի մեջբերում անեմ Վահագն Լալայանի խոսքից, նա ինքն ասում է, Կանադայի, ԱՄՆ-ի, եվրոպական երկրների գործարանները հետաքրքրված են Հայաստանի միջոցով մուտք գործել ԵՏՄ շուկաներ, եւ այն ծրագրերը, որոնք իրականացվել են 2015-ին, ներդրումների համար լուրջ նշանակություն կունենան։
Ուրեմն ասեմ, մեր մոտ սիրում են ասել ներդրումային միջավայրը անընդհատ բարելավում է, բայց իրականում տեղ ունենում ներդրումների կրճատում։ Ներդրումների աշխարհագրությունը մեր մոտ շատ սահմանափակ է։ Հիմնական մի քանի ոլորտներ կան, որտեղ կատարվում են ներդրումներ, որտեղ հետաքրքրություններ կա, դա հանքարդյունաբերությունն է, ընդհանրենք հեռահաղորդակցությունը, երկու այսպիսի ոլորտներ։ Այլ ոլորտներում հիմնականում ներդրումներ չեն լինում։ Մեր խնդիրը այսօր այդ ոլորտներում ներդրումներն ավելացնելը, թե ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցությունը ինչ կտա դրան, դա իսկ այն չի երևում։
Դա այսօր ամբողջ աշխարհում է ներդրում այն ներդրումները նվազել։ Այնպես չի, որ մենակ Հայաստանում է, իհարկե դա հասկանալի է, տնտեսական իրավիճակը փոխվել, տնտեսական իրավիճակը վատացել է եւ այլն։ Առաջիկա սպասումները ինչպիսին են, ես դժվարանում եմ ասել, չեմ կարող ասել, թե ոնց կլինի։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին հայոց աշխարհ թերթի տնտեսական մեկնաբան Վասակ Թարբոշյանը եւ 168 ժամ թերթի տնտեսական մեկնաբան Բաբկեն Թունյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Փոխվեն Գյումրի, որտեղ աշխատողին գործընկեր Սաթենի Կաղզվանցյանը գյումրեցիների կարծիքով տարօրինակ հարցի պատասխան է փնտրում, որտեղ են հանգստանում գյումրեցիները։ Միշտ շատերը չեն հիշում անգամ, երբ են վերջին անգամ ուղևորվել հանգստի։ Լսենք հաղորդումը։
Ինչպես հայաստանցիների զգալի մասն, այնպես էլ գյումրեցիները հիմնականում հանգստանում են Վրաստանում, քանի որ անհամեմատ էժան տարբերակ է։ Ամենայն դեպս ինձ հանդիպած գյումրեցիներից եւ ոչ մեկը վերջին երկու տասնամյակում հանգստի չէր գնացել։
Ամտուք վերջի անգամ երբ է գնացել հանգստի։
Չեմ էլ հիշում, երբ եմ գնացել։
Այդքան վաղուց է եղել։
Հա։
Մոտավոր 10 տարի, 20 տարի։
Երկրաշարից հետո չեմ գնացել։ Շաշկից առաջ կոմունիստների ժամանակ եմ հանգստացել ես։ Հիմի իվիճակի չենք։
Վերջի անգամ երևի 20 տարի առաջ։ Դեթ ժամանակի բերումով միշտ ծառայության մեջ, միշտ երկրի այս հարցերի մեջ թաթախված չի ստացվել։
Վերջի անգամ երբ եք գնացել հանգստանալու։
Հիմա ո՞վ մարդիկ եք հանգստանալու։
Իսկ արդյոք հանգստի կարիք չունեն։ Պարզվում է, այստեղ ամենամեծ խնդիրը ֆինանսն է։ Ցանկություն ունեն, բայց փող չունեն։
Դե ամառվա հիմա շատ տաք լավ եղանակ է, սեզոնն է։ Բայց առաջերտին հնարավորություն չկա։ Գյումրեցիների այսօր մոտ 70-80% ուղղակի այդ հնարավորությունը չունի։ Մարդիկ ընկած են իրենց հացը վաստակելու կամ կարելի ասել փախտնելու հետևից, որ մնաց կգնան հանգստանալու։
Ցանկություն ունեք, բայց
իհարկե կարելի է։
Ցանկություններ ունեմ, կարիք եմ ունեմ, ես ծոշակարուի եմ, չեմ աշխատում։ Դե գրանը հանգստանում եմ։
Ունեք այդ հանգստի կարիքը։
Ով չունի, ո՞ր մարդը չունի հանգստի կարիք։ Հենց սոցիալական վիճակն էլի, որ հնարավոր չէ մարդը գոյատևի։ Հանգստի մասին խոս չի եղել։ Ինչ հանգստանաս, ինչով հանգստանաս։
Մենք այսպեսին ենք հանգիստ։
Սայլոց
է սամար հանգիստ, հա հանգստանաս։ Հա, բիչ ես, սա որ
աշխատանք
չկա, հա։ Աշխատանք չկա, բայց մարդը պետք է աշխատի, փող ունենա իր համար հանգստանալու։ Թե չէ առանց աշխատանքի մարդը ինչ պետք է հանգստանա։
Ինչ հանգստանալու վախնիկ։
Բաչում ենք բայի, առանց ուտոշ ուչ եղ կերնիվ, այստի իվիճակի չենք էր ժողովուրդը։
Հարցրի թե եթե գումար ունեն այն, ուր կգն այն։
Հանգստանալու տեղերներ, որտեղ կուզեի եղներ հնարում են այն։ Փողորայինի կերտամ Աֆրիկա։
Հնարավորության դեպքում, բայց ոչ Հայաստանում։
Ինչու՞։
Որովհետև Հայաստանում շատ թանկ է ամեն ինչը։ Այն գումարը, որ ծախսելու են, ասենք Ծաղկաձորում կամ Սևանում, դա մոտավորապես 50% ավելի էժան, մարդիկ գնում են Վրաստանում հանգստանալու ծովի ապին։ Հնարավորության դեպքում այո։
Ինչո՞վ հանգստանաս։ Մանավանդ Հայաստանում Սևան մեր ջերմուկ ջուրը 500 դրամ է։ Մյուս ջերերն էլ թանգ է, ջուրն ու ետքին մեղն ու մնացած ինչ դեղը։
Դե հնարավորություն լինելուց կգնայիք։
Հայաստանի մեջ։
Դուրս չէիք գնա։
Չէ, դուրս չէիք գնա։
Հատկապես Շիրակի մարզում, որտեղ աղքատության ամենաբարձր ցուցանիշն է, շատերի համար հանգստի մեկնելը նույնիսկ Հայաստանի տարածքում այդպես էլ ցանկություն կմնա։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ավարտման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրապարակ ծերսը գրում է. Սահմանադրական բարեփոխումների ամենավիճահարույց կետերից մեկը հիմնական կրվախնձորը, որի շուրջ խաչաձևում են բարեփոխումների կողմնակիցների եւ հակառակորդների սերերը, կայուն մեծամասնության ձևավորման հարցն է, երբ փուլ խորհրդարանական ընտրությունների գաղափարը։ Նախագծում ամրագրված է, որ ընտրությունների առաջին փուլից հետո եթե չի ձևավորվում կայուն խորհրդարանական մեծամասնություն, այսինքն որևէ կուսակցություն կամ կուսակցությունների դաշինք չի հավաքում 50%-ից ավելի ձայն, պետք է անցկացվի երկրորդ փուլ։ Հետագայում սա պետք է մանրամասնվի ընտրական օրենսգրքում, որպիսի չարդարանան ՀՀԿ-ին հասցեագրված մեղադրանքները բացարձակ իշխանություն ձևավորելու պարտադիր նորմի ամրագրման հարցում։ Տրամաբանությունը հուշում է, որ առաջին փուլից հետո առավելագույն ձայներ ստացած երկու կուսակցությունները անցողիկ շեմը հաղթահարած քաղաքական ուժերի հետ պետք է փորձեն ձևավորել դաշինքներ, եթե չձևավորվի մեծամասնություն, կհայտարարվի ընտրությունների երկրորդ փուլ։ Իսկ սա նշանակում է, որ այս դրույթը որոշակի ռիսկեր է պարունակում նախ եւ առաջ ՀՀԿ-ի համար, որովհետեւ մեծ ցանկության եւ ոչ իշխանական դաշտի կոնսոլիդացիայի դեպքում կարելի է փոխել երկրում իրավիճակը եւ ՀՀԿ-ին զրկել 50+1% խփելու շանսից։ Դա կարող է տեղի ունենալ, եթե քաղաքական դաշտի մյուս միավորները խորհրդարանացած մյուս կուսակցությունները հաղթահարեն իրենց տարաձայնությունները եւ կարողանան միավորվել ընդդեմ իշխող հանրապետականի, ձևավորելով ազգային ժողովի մեծամասնություն, գրում է հրապարակ թերթը։ Առաջին ՀՀԿ-ը գրում է. Որոշ քաղաքական գործիչներ եւ վերլուծաբաններ փորձում են ներկայացնել, որ եթե սահմանադրական փոփոխությունները նախապատրաստող հանձնաժողովի կողմից ներկայացված նախագիծն անցնի, Հայաստանը արևմտյան տիպի ժողովրդավարական ծաղկում պետությունից կվերածվի արևելյան բացարձակ բռնապետության։ Նրանք կոչ են անում Հայաստանի քաղաքական ուժերին եւ հասարակությանը միավորվել եւ միասնական ոչ ասել սահմանադրական փոփոխություններին, որովհետեւ եթե սահմանադրական փոփոխությունները անցնեն, ապա 100,000-ավոր մարդիկ ստիպված կլինեն հրաժեշտ տալ իրենց բարեկեցիկ կյանքին եւ կապրեն ծայրահեղ աղքատության մեջ։ Եթե սահմանադրական փոփոխությունները անցնեն, ապա ներկայիս բազմաբևեր քաղաքական համակարգի փոխարեն կունենանք ՀՀԿ-ի քաղաքական մենաշնոր եւ իշխանության գերկենտրոնացում մեկ անձի ձեռքում։ Եթեների այս շարքը կարելի է երկարացնել, սակայն հայ հանրությունը հասկանում է մի բան, որ ինչպես գործող սահմանադրությունն իր կյանքում որևէ դերակատարում չունի, քանի որ նրա դրույթները երբևէ չեն գործել, այնպես էլ դրա փոփոխությունը իր կյանքում ոչինչ էականորեն չեն փոխելու, գրում է առաջին ՀՀԿ-ի մեկնաբանը։ Newsline ՀՀԿ-ում կարդում ենք. Կառավարությունը նախորդային իստում որոշում է ընդունել Հայաստանում օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիան թանկացնելու հիմնավորվածությունը ուսումնասիրելու համար Deloitte Consulting ընկերությանը $230,000 վճարելու մասին։ Միայն թե նկատենք, այդ ընկերությունը ոչ թե աուդիտ է անցկացնելու, այլ խորհրդատվություն։ Այս մասին ասել է նաև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, հայտարարելով. «Խորհրդատվական այս ծառայությունը նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարած հետսում անցկացվելիք աուդիտը չէ, բայց արդյունքները կգոհացնեն հանրությանը»։ Deloitte եւ Touche ընկերությունը միջազգային համբավ ունեցող խոշոր ընկերություն է եւ կարծում եմ, որ նրանց եզրակացությունից հետո մենք առաջ գնալու հիմնավոր հիմքեր կունենանք», ասել էր վարչապետը։ Իշխանությունների նախաձեռնած այս գործընթացն ամենևին էլ պատահական չէ։ Այսպես հիմնավորվում են կասկածները, որ իշխանություններն ուզում են կամաց-կամաց մոռացության տալ հետսում աուդիտ անցկացնելու մասին Սերժ Սարգսյանի խոստումը, բավարարվելով միայն խորհրդատվությամբ։ Սարգսյանի հայտարարությունից անցել է մոտ 1.5 ամիս, բայց իշխանություններն ամենևին էլ չեն շտապում աուդիտի հարցում։ Մինչև հիմա այդպես էլ չի ընտրվել այն ընկերությունը, որ պետք է անցկացնի աուդիտը։ Ընդհակառակը, հիմա իշխանությունները փորձում են կամաց-կամաց մոռացության տալ իրենց խոստումը, եւ խորհրդատվության անցկացումն այդ ճանապարհի առաջին քայլն է, գրում է Newsline AM կայքի մեկնաբանը։ Հայկական ժամանակ թերթի դիտարկմամբ մեծ է հավանականությունը, որ աշնան սկզբից Հայաստանում բողոքի մի նոր հզորալիք բարձրանա, թերթը գրում է։ Այս անգամ կարող են դժգոհել փոքր եւ միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները։ Դժգոհության նախանշանները երևացին նախորդ օրը, երբ ՓՄԶ մի քանի տասնյակ ներկայացուցիչներ հավաքվեցին կառավարության շենքի մոտ եւ իրենց բողոքն արտահայտեցին։ Ինչ խնդիր է ցակել ՓՄԶ-ների առջև։ Հիմնականն այն է, որ այս տարվա մայիսին շրջանառության հարկի մասին օրենքում կատարված փոփոխություններում չներառվեց մի չափազանց պարզ դրույթ։ Ըստ օրենքի, ասենք փոքր խանութում առկա չփաստա թղթավորված ապրանքի համար խանութատերը պետք է վճարի 5% իր շրջանառությունից, իսկ փաստա թղթավորված ապրանքի համար միայն 1%։ Սակայն հուլիսի 1-ից առաջ ձեռք բերված ամբողջ ապրանքը ըստ օրենքի տրամաբանության դառնում է չփաստա թղթավորված, այսինքն, եթե դուք ձեր խանութի համար հունիսին ձեռք եք բերել մակարոնեղեն եւ ունեք ձեռքբերման բոլոր փաստաթղթերը, միևնույն է, դա համարվում է չփաստաթղթավորված ապրանք եւ դրանից պետք է վճարեք 5% հարկ։ Չնայած ժամանակին բազմաթիվ հրապարակային զգուշացումներ հնչեցին, որ օրենքում առկա է նման անտրամաբանական դրույթ, կառավարությունն այդպես էլ չվերացրեց այդ բացը եւ օրենքում փոփոխություններ մշակելիս չանդրադարձավ հարցին, գրում է Հայկական ժամանակը։
<Sess->
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա հաղորդումը, եթեր կվերադառնանք վաղը ժամը 19:00-ին կիրակնօրյա թողարկմամբ, մինչ այդ հետևեք մեր լրատվությանն Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջում։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։ Ցտեսություն։